Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková. V naší rozhlasové lékárně se dnes budeme věnovat stařecké demenci, tedy degenerativnímu onemocnění, které zasahuje lidský mozek. Vše, co o ní dnešní medicína ví, ví i náš dnešní host, pan doktor Petr Dostálek z psychiatrického oddělení fakultní nemocnice v Ostravě. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, stařecká demence je závažné degenerativní onemocnění, to víme. Co se ale vlastně děje v lidském organismu, který toto onemocnění zasáhlo?
Tak dochází tam teda v podstatě ke zhoršování kognitivních funkcí, čímž chápeme teda paměť, chápeme tím třeba i vnímání, úsudek, schopnost třeba soustředit se a tak dále. Je to doprovázeno často teda i zhoršením teda jako plánování, organizování a dalších věcí a celkově je to tak výrazný, že to zasahuje do běžného fungování toho jedince.
Já jsem se dočetla, že těch příčin je hned několik, respektive těch onemocnění, které jsou původcem stařecké demence, je více. Můžeme si o nich něco říci?
No tak nejčastější demence jsou takový ty primárně atroficko-degenerativní, to znamená Alzheimerovský demence. Potom teda následují teda demence, které mají nějaké cévní příčiny. No a potom je obrovská skupina demencí, kde to teda jako je tak smíšený. A samozřejmě potom ještě s některými jinými onemocněními ta demence přichází jako komplikace anebo jako následek.
Když jste mluvil o těch cévních onemocněních, tam řadíme, předpokládám, třeba i infarkty jako důsledek.
Jo, opakovaný třeba mozkový teda mrtvice nebo chronický teda nedokrvení mozku. Může to být z různých příčin, jo. Může to být záležitost třeba posttraumatická v tom smyslu, když se budete někde 20 minut topit, tak ten nedostatek toho kyslíku samozřejmě ten mozek taky poškodí. Jo, případně teda, když se vybouráte někde na motorce, přijdete o půl mozku, tak taky to je samozřejmě poznat.
My se dnes budeme věnovat těm onemocněním, kam patří například Alzheimerova choroba nejvíce. Nicméně mě zajímá, protože zdravotníci často poukazují třeba na to, že v Česku se poměrně značně konzumuje alkohol. Jaký má třeba alkohol vliv na vývoj právě stařecké demence a jak často se s ním v praxi setkáváte a třeba u jaké věkové skupiny lidí?
No tak u toho alkoholu teda bych jako zrovna neříkal stařecká demence, tam opravdu to je o tom, že u těch pravidelných konzumentů, který teda už jsou teda pravda patologičtí v kategorii závislostí, ty první alkoholické demence se objevují teda i po 40. Jo? A samozřejmě s tím, jak teda oni popíjejí dál, tak ta šance na tu demenci se zvyšuje. Samozřejmě je to popíjení toho alkoholu je taky jeden z rizikových faktorů vzniku teda potom třeba i ty alzheimerovské demence.
A když tedy mluvíme o té alzheimerovské demenci, tak bavíme se o jaké věkové kategorii klientů?
Tak typicky to teda začíná zhruba mezi 60 a 65 lety.
To znamená ještě v době produktivního věku, protože no, do důchodu se odchází jako, v 65.
No, stává se nám, že prostě máme invalidní důchodce z titulu teda demence.
A ta příčina je jednoznačná, to znamená, víte, co to všechno spouští?
Tak my nevíme přesně, co to všechno spouští. Jo? My jsme schopni teda zmapovat nějaké ty neurobiologické změny, ale to, kde je ten původ, co to teda konkrétní jako příčinu, to teda bohužel nevíme. Jo? Současně teda i ta léčba teda tím pádem jako je taková spíš udržovací, zpomalující průběh té nemoci, protože cílíme teda na ty změny, které vzniknou. Jo? Neumíme ovlivnit tu příčinu.
My jsme tady před písničkou říkali nějaké konkrétní počty, které vůbec nevyznívaly optimisticky, ale zkuste mi třeba říci, jak časté je toto onemocnění v české populaci v určitých věkových skupinách.
Tak literatura teda udává obecně, že v 65 letech věku trpí demencí teda zhruba 2 až 2,5% populace.
Čili řekněme 2 až 3 lidé ze 100.
Ano.
Ať to zjednodušíme, ano.
S tím, že teda jako každých 5 let tady tohleto číslo se zdvojnásobí. Jo? To znamená teda u těch 70 letých to může být kolem 5%, jo? 75 letých teda už je to 10% a tak dále. S tím, že teda, kdybychom teda se podívali na absolutní počty, tak v České republice se odhaduje z demencí teda kolem 160 tisíc lidí. S tím, že teda ale demence je poddiagnostikována, takže i ty slušně fungující teda jako zdravotní systémy jsou schopny odhalit tak v lepším případě polovinu, dvě třetiny, jo, těch nemocných.
Stařecká demence, to je dnešní téma lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídneme hned po písničce a máte-li chuť zeptat se v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, pana doktora Petra Dostálka, psychiatra z fakultní nemocnice v Ostravě, telefonujte. Naše studiová linka 59 611 2266 je vám k dispozici.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Stařeckou demenci dnes probíráme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, jejímž hostem a zároveň odborným rádcem je tentokrát pan doktor Petr Dostálek, psychiatr z fakultní nemocnice v Ostravě. Máte-li chuť se ho na něco zeptat v souvislosti s naším dnešním tématem, telefonujte k nám právě teď do studia na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, asi každého z nás zajímá, jaké jsou takové ty první počáteční symptomy, kde bychom měli být ve střehu, když se začnou u našeho blízkého projevovat. Já například jsem se tady s kolegou bavila před chvíli v kanceláři a on říkal, mám už být ve střehu, když se mi stále častěji stává, že nemůžu najít klíče?
Tak ono samozřejmě hledání klíčů a ostatních věcí závisí třeba i na aktuální míře stresu. Jo? Takže jako úplně teda, pokud to není pravidlem dennodenním, tak jako zas bych to nepřeceňoval. V zásadě u těch demencí teda by to bylo o tom, že bych pátral po nějakých potížích s pamětí, teda takový, který jako činí ty potíže v běžném fungování. Jo? Zapamatovat si nové věci, eventuálně třeba vykonávat zvyklé činnosti. To znamená teda, pokud je to o tom, že babička, která teda celý život byla zvyklá vařit a narazí to nejde, přepaluje si to, nepeče buchty, protože neví, co tam dávat, jo, tak už to je taky k zamyšlení. Zapomínání slov, jo, vyjadřuje se opisem, může také být zhoršený úsudek ve smyslu toho, že třeba do aktuálního počasí se obleče na lehko, nebo v zimě teda vyrazí teda jako...
A nebo naopak v létě chodí v dlouhém kabátě.
Uhum, může být. Uhum.
Vy jste zmínil, že bychom měli zkoumat to, nakolik se člověk pamatuje, a zmínil jste tam ty aktuální události. To znamená, jestli tomu rozumím dobře, lidé, kteří trpí stařeckou demencí, si často mohou vzpomenout na 30-40 let staré věci, ale mají problém právě s tím včerejškem?
No, je to tak, ano. Opravdu teda ty... Starší teda věci teda jsou dobře uloženy v té paměti, to znamená, oni nemizí tak rychle. Takže opravdu si pamatují, co bylo před 40 lety, kdo byl soused a podobně. Na druhou stranu mají problém říci, co měli na snídani, nebo byla neděle, přišla nějaká návštěva nebo ne. Jo, takže často je to o tom, že to potom oni nějak jakoby domýšlejí, jak by to asi mohlo být. A potom je teda důležitý třeba i v té ambulanci mít i někoho z rodiny, který teda jako tady tohleto skoriguje a uvede na tu pravou míru, jak to vypadá.
Může být signálem třeba i fakt, že si nemohou vzpomenout na jméno svého vnoučete, svého syna, nebo že si prostě momentálně nemůžu vzpomenout na slovo, které běžně používám ve slovníku?
Tak to, že si nejsem schopen třeba na povel, jo, jako vybavit nějakou informaci, tak jako v tom starším věku je poměrně běžný teda, jo. To, že teda jako nepoznávám jako kamarády známé, to už je horší teda. Samozřejmě pokud teda jako si navzájem mezi sebou pletu členy rodiny, jo, kdy zaměňuju třeba syna svého za manžela a podobně, jo, na základě ty fyzické podobnosti, tak to už je teda samozřejmě jako problém. Jo, to už je o té demenci tady tohle.
Já jsem si někde přečetla, že určitým signálem začínající stařecké demence mohou být i problémy se spánkem, ale vy jste tady v průběhu písničky říkal, že ono to není jenom samo o sobě ta nespavost. Takže v jaké kombinaci by to mohl být signál stařecké demence?
No, my už to vydáme teda jako ve smyslu teda poruch jako chování, kdy tam jako dochází třeba k obrácení toho režimu dne a spaní, to znamená v noci nespí, teda je aktivní, teda případně zmatený nebo něco podobného, odchází z domu a pochopitelně přes den jako dospává, jo? Ale samo o sobě, že by potíže třeba s usínáním, jo? Hned jako bych se hnal k psychiatrovi, to asi ne.
Já tady mám konkrétní příklad ze svého okolí, kdy jistý muž v noci vstal, šel na toaletu a zpátky netrefil do ložnice, šel někam úplně jinam. Mm-hmm. To je, řekněme, podezřelý signál?
No určitě, tady tohleto už jakoby bylo na podrobnější vyšetření, ať už teda neurologický a potom teda samozřejmě psychiatrii.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava, ve které se dnes věnujeme stařecké demenci, a pokud byste se rádi našeho hosta na něco zeptali, jenom připomenu, že jim je pan doktor Petr Dostálek, psychiatr z fakultní nemocnice v Ostravě. Telefonujte, milí posluchači. Číslo 59 611 2266 je vám už teď k dispozici.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Stařeckou demencí trpí nemalé procento lidí v seniorském věku a její výskyt s přibývajícím věkem roste. I to už jsme se dnes dozvěděli v naší rozhlasové lékárně. Jejímž hostem je pan doktor Petr Dostálek, lékař z psychiatrického oddělení fakultní nemocnice v Ostravě. A ten také odpoví na vaše případné posluchačské otázky k tomuto tématu. Stačí zatelefonovat na číslo 59 611 2266 a už tady máme prvního volajícího. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, jsem to já, slyšíte mě? Ano,
ano, slyšíme vás dobře. Můžete položit vaši otázku.
Já jsem se chtěl zeptat pana doktora Dostálka, zda by doporučoval nějaké preventivní léky. Pokud třeba někdo v rodině měl svého buď maminku nebo tatínka nemocného s Alzheimerem, tak aby se třeba mohl preventivně nějakým způsobem na to připravovat.
Aha. Tak co se týče teda preventivních léků, tam v podstatě možná by mohly pomoci nějaký extrakty z jinanu dvoulalučného, který se běžně dá koupit v lékárně, ale daleko více asi by pomohly nefarmakologická opatření, to znamená snížit vlastně ty ovlivnitelné rizikové faktory, to znamená nekouřit, pokud máte vysoký tlak, tak dbát o to, aby byl v normě, starat se o tělesnou hmotnost, mít adekvátní fyzickou aktivitu, vyhýbat se pokud možno alkoholu, trápit tu hlavu, trénovat, jo, učit se něčemu novému, jazyky často bývají doporučovány. No a samozřejmě teda jako jeden z velkých rizikových faktorů je i třeba deprese, jo, tak adekvátně tady k tomuhle se postavit teda a vyhledat třeba pomoc.
Takže to je odpověď pana doktora. Takže rozuměla jsem dobře, jinan dvoulaloční, ten, ano, který můžeme konzumovat, uhum, a který podporuje mozkovou aktivitu. Ano. Je to tak. Takže děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Pane doktore, náš posluchač mě navedl na otázku, nakolik, řekněme, lze do rizik započítat právě tu případnou genetickou zátěž?
Rodiče
měli tento problém.
Těch faktorů tam teda samozřejmě jako je víc. Ano. Teda, jo? Bavíme se o tom, že v podstatě teda jako těch jakoby hereditárních, jo? Jako kde teda ten podíl té genetiky je opravdu výrazný demencí, je zhruba kolem 5% z těch alzheimerovských, takže on to až tak jakoby výrazný není. Samozřejmě pokud je to o tom, že prostě kam se podíváte po rodině, tam to udeřilo, tak je teda dobrý samozřejmě teda jako tady tyhle ty rizikové faktory se snažit snížit, jak jsem říkal. A dají se teda ještě udělat některé teda jako vyšetření, jako genetický opravdu, který to riziko dokáží pro vás ještě trošku jako víc jako upřesnit. Jo. Neznamená to, že by se léčilo potom jinak nebo něco takového. Zase vám teda bude doporučeno třeba v tom středním věku opravdu teda hlídat si tu hmotnost, hlídat si ten tlak, jo. Zdravý životní styl, středomořská dieta, jo, a další.
My už jsme tady probrali, jak vlastně vypadají počátky té stařecké demence. Ještě jsme se nedostali k tomu, jak to vypadá, řekněme, v tom terminálním stádiu tohoto onemocnění.
Tak co týče terminálních stádií, tak v zásadě je to o tom, že pacienti teda obvykle teda se dožívají takových 7 až 8 let po stanovení diagnózy. Není to arbitrární. Jsou lidé, kteří teda to zahubí za 2 roky, jsou lidé, kteří teda vydrží 14 let. V těch terminálních stádiích nemoci ten dotyčný už teda není schopný se hýbat, leží, má problémy s polikáním, je nutný ho krmit, často teda jako tekutá nebo mixovaná strava, komunikace tam prostě není. Většinou se teda snažíme teda pečovat teda i o ty somatické komplikace, to ve smyslu nějaký prevence proloženin a ostatních věcí.
My jsme se tady bavili i o tom, že vlastně existuje nějaká péče o tyto pacienty, že buď zůstávají v péči rodinných příslušníků, pečovatelů, nebo jdou do specializovaných zařízení. Dovedu si představit, že ta péče v tom domácím prostředí musí být nesmírně stresující. Jinými slovy, vy se vlastně nestaráte, nebo neměli byste se starat jenom o toho pacienta s tou stařeckou demencí, ale svým způsobem i o toho rodinného příslušníka, je to tak?
Je to tak, ano, opravdu. vybírá si to i svou daň na těch rodinných příslušnících, takže je to o tom, že trpí samozřejmě tím stresem, přináší to sebou poruchy spánku, přináší to sebou teda deprese, potom samozřejmě vyšší riziko kardiovaskulárních potíží a další. Takže ono to je náročný a málo kdo to teda jako vidí a kdo to nezažije, tak většinou teda není schopný to pochopit, jo, o čem to je ta denní péče. Jo. To znamená, teda já když jako přijedu a maminku teda uvidím jako jednou za dva měsíce, kdy teda dotyčný, který se o ní stará, jako připraví na tu návštěvu, kdy ona teda se vzepne k nějakému hodinovému výkonu a já odjíždím spokojený, jako jak je to dobrý, tak ono ta realita často bývá úplně někde jinde a to většinou ví jako spíš ti domácí, kteří se starají.
O stařecké demenci budeme mluvit i ve čtvrté a současně poslední části naší dnešní rozhlasové lékárny, která bude pokračovat opět po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední čtvrtou část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, které dnes můžete položit našemu dnešnímu hostu, panu doktorovi Petrovi Dostálkovi, psychiatrovi z fakultní nemocnice v Ostravě. A naše číslo 59 611 22 66 a právě teď je využité. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Halo?
Ano, slyšíme se.
Dobrý
máte
den,
prostor.
Já strašně špatně od vás tam slyším slabo. Pardon. Já bych se chtěl zeptat pana doktora, je mi 75 let a stalo se mi to, že jsem jel k lékaři a pak jsem, nemohl se to zkrátka, jezdím do kola, kde to je. Pak mi to zase nějak naskočilo, říkám, kde to je tady. Ale to bylo jedno, co se mi to stalo, nevím, proč to takové něco.
Takže dotaz zní, jestli je to nějaký signál, jestli to dobře chápu.
Tak mohla to být otázka třeba nějakého momentálního třeba nedokrvení, jo, v té hlavě. Pokud se to stalo jednou a jako vidím, že jste zdatný, teda posloucháte rádio, jste schopný zavolat, zeptat se, tak bych se toho jako úplně nebál. Samozřejmě, pokud by se to zopakovalo častěji tady tohleto, tak by to bylo jako důvodem teda k podrobnějšímu vyšetření. Asi zejména teda neurologickému, pokud by se tam nic jakoby nenašlo, co by to vysvětlilo, tak potom samozřejmě na místě by byl psychiatr.
Tak já myslím, že to je dobrá zpráva pro vás. Děkujeme vám za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. Pane doktore, my jsme se tady bavili o tom, že existují různá stádia toho onemocnění, že v tom prvním jsou nějaké signály, v tom terminálním ten člověk je odkázaný na péči toho svého pečovatele. Nicméně mezi tím nějaké meziobdobí. Ten člověk je sám schopný si ještě o sebe postarat, ale už řekněme, potřebuje nějakou kontrolu. Co byste doporučila lidem, kteří mají takového rodinného příslušníka, jak dohlédnout na toho člověka, když jsem přes den v práci a nemohu ho kontrolovat během dne pravidelně?
Tak samozřejmě ideální případ je, jak už tam jsem schopný zastavit každý den fyzicky zkontrolovat. Když už teda to nejde, tak alespoň telefonicky mít jako pravidelný kontakt. Pokud by i tady tohle to nešlo, tak kam někteří třeba klienti naši opravdu teda instalují třeba IP kamery někde do kuchyně, tomu seniorovi a pokud on vidí, že on tam teda funguje, hýbe se, tak i když třeba nezvedá telefon, tak jako není to důvodem k nějakému poplachu potom.
Budu mít ještě další doplňující otázku, ale ještě dáme prostor dalšímu volajícímu posluchači. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Opavska. Prosím vás, já teda žádný dotaz nemám. Já jsem jenom opravdu chtěla říct, zažila jsem to na vás, zažili jsme to na vlastní vlastně to triko, protože vlastně moje maminka je už to sice 20 let, ale bylo to prostě strašné, jo. A řeknu vám, že vlastně moje rodina, já, manžel a dvě děti jsme se starali vlastně tenkrát o ní a z pochopení jako ze strany mojí sestry to bylo úplně žádné vlastně a ještě spíš takové, prostě bylo to strašné a opravdu každému, kdo se o takového čeka stará až do konce, tak fakt klobouk dolů smekám. Já opravdu, kdybych to nezažila, tak to no, nevěřím.
Ono samozřejmě je nejlepší, jako ta péče v domácnosti, jo, mezi těmi bližními, jo, ten dotyčný to taky ocení.
Vím, že její sourozenec jeden taky byl tak postižený a v tom domově důchodců to bylo úplně katastrofa a to, takže maminka vlastně až do konce doma a potom vlastně se to ještě vlastně se to vyřešilo takhle, že vlastně měla mozkovou příhodu, jo, takže, jo, ale jako bylo to hrozný, prostě opravdu noci nespat. Prostě já jsem ještě třeba chodila i do práce, potom už jsem byla doma A já jsem nikdy nevěděla, co mám vlastně dělat první kolmí. Ona v noci nespala, jak jste říkal, jo. A takový lidi mají obrovskou sílu. Ona třeba dokázala, měla svůj pokojík a ona v tom pokojíku dokázala vyvěsit dveře v noci.
Tohle to jako opravdu někdy bývá, jo? Ta fyzická agresivita občas teda je. Je to často o tom, že třeba v podstatě v dobrým duchu teda se snažíte třeba tomu dotyčnému zabránit, aby vám někde v noci neodešel nebo něco takového, nebo třeba při hygieně, jo? To bývá hodně častý teda. Jo, oni třeba nemají potřebu se mít a tak jako, když vy už usoudíte, že teda jako by bylo nutné, tak se brání. Je to často o té paměti, že jo? Cizí ženská sahá na něj, jo, nebo cizí chlap, jo, v takových intimních situacích. Z toho to teda jako hodně pramení. A je to samozřejmě nesmírně náročný jako pro všechny pečovatele, pro celou tu rodinu.
My každopádně děkujeme za zavolání i za to, že jste se podělila o vaše zkušenosti, protože opravdu není to jednoduché, jak pro toho pacienta v tom počátečním stádiu, ale potom hlavně pro tu rodinu. Pane doktore, pomalinku už vyprošel náš čas, ale přesto jenom ještě jedna otázka. Máme takového člověka v rodině, nechce s námi jít k lékaři, máme podezření. Kam se obrátit, aby to nebylo opravdu takovéto typické medicínské pracoviště, kterého by jeho ještě více vyplašilo? Dáte nám rádu?
Tak v zásadě teda bych asi doporučil kontaktovat některé z pracovišť České alzheimerovské společnosti, kde teda jednoduchý teda kognitivní screening a tak dále, oni vám udělají, jsou schopni vám poradit, řeknou vám, tak tohle to už jako opravdu je na lékaře, jsou schopni vás navigovat, kam, jo. Tyhle pracoviště teda dá se to dohledat samozřejmě na internetu, když budete hledat Česká alzheimerovská společnost, většinou to kopíruje teda větší okresní města.
Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Tu další pro vás budeme mít opět za týden, opět ve čtvrtek po 10. hodině a mluvit v ní budeme o porodech. Pro tentokrát děkuji mému dnešnímu hostu panu doktorovi Petrovi Dostálkovi, psychiatrovi z fakultní nemocnice v Ostravě. Díky za vaše cenné rady a někdy příště opět naslyšenou. A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne přeje Ivana Šuláková.